สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Read People Like a Book How to Analyze Understand and Predict People's Emotion Thoughts Intentions and Behaviors ของ Patrick King เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาประยุกต์และทักษะสังคมที่มุ่งสอนผู้อ่านให้วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่การอ่านภาษากายหรือสีหน้าแต่พยายามเชื่อมสัญญาณภายนอกเข้ากับแรงจูงใจภายในประสบการณ์เดิมอารมณ์บุคลิกภาพและบริบทของสถานการณ์จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมผู้คนจึงพูดหรือทำบางสิ่งและจะคาดการปฏิกิริยาของพวกเขาได้แม่นยำขึ้นอย่างไรเพื่อหาใช้กรอบคิดจากจิตวิทยาที่เป็นที่รู้จักเช่นเงามืดในตนเองเด็กภายในลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ภาษากายไมโครเอ็กซ์เพรสชันและแบบจำลองบุคลิกภาพโทนของหนังสือเน้นการใช้งานจริงเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการสื่อสารดีขึ้นอ่านบรรยากาศทางสังคมได้ไวขึ้นและลดการตัดสินคนจากความประทับใจผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่คือฐานของการอ่านพฤติกรรมแนวคิดสำคัญของหนังสือคือพฤติกรรมที่เห็นภายนอกมักเป็นผลลัพธ์ของแรงขับภายในไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม Patrick King ชี้ให้ผู้อ่านมองลึกกว่าคำพูดและท่าทีเฉพาะหน้าโดยพิจารณาว่าคนคนหนึ่งกำลังปกป้องอัตตาแสวงหาการยอมรับหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดพยายามเติมเต็มความต้องการบางอย่างอยู่หรือไม่กรอบอย่างเงามืดในตนเองของยุงช่วยอธิบายว่าบางพฤติกรรมอาจมาจากส่วนที่เจ้าตัวไม่อยากยอมรับแนวคิดเด็กภายในทำให้เห็นว่าความกลัวหรือความต้องการจากอดีตอาจยังส่งผลต่อปฏิกิริยาในปัจจุบันส่วนลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ทำให้การตีความมีโครงมากขึ้นเพราะคนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยย่อมสื่อสารต่างๆจากคนที่กำลังแสวงหาศักดิ์ศรีหรือความหมายในชีวิตความสำคัญของหัวข้อนี้คือมันเตือนว่าการอ่านคนไม่ควรเริ่มจากการเดาเจตนาอย่างรวดเร็วควรเริ่มจากคำถามว่าพฤติกรรมนี้ตอบสนองความต้องการใดๆปกป้องบาดแผลแบบไหนและเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันอะไรวิธีคิดเช่นนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดเพราะมองคนเป็นระบบของแรงจูงใจไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่ปรากฏประเด็น2ภาษากายและสีหน้าเป็นข้อมูลเสริมที่ต้องอ่านร่วมกับบริบทหนังสือให้ความสำคัญกับภาษากายสีหน้าท่าทางน้ำเสียงระยะห่างและการเคลื่อนไหวเล็กๆเพราะสิ่งเหล่านี้มักเผยอารมณ์ก่อนที่คำพูดจะถูกจัดระเบียบให้ดูเหมาะสมแนวคิดเรื่องไมโครเอ็กซ์เพรสชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของพอลแอคแมนถูกใช้เพื่อชี้ว่าอารมณ์บางอย่างอาจปรากฏเพียงชั่วครู่เช่นความกลัวความรังเกียจความประหลาดใจความไม่สบายใจอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ตีความสัญญาณเดียวแบบตายตัวการกอดอกอาจหมายถึงการป้องกันตัวแต่ก็อาจเป็นเพียงความหนาวหรือท่าที่สบายการหลบตาอาจสะท้อนความกังวลแต่ในบางวัฒนธรรมอาจเป็นมารยาทประเด็นที่สำคัญจึงอยู่ที่การมองหาความสอดคล้องและความขัดแย้งระหว่างคำพูดกับร่างกายถ้าคนหนึ่งพูดว่าสบายใจแต่สีหน้าแข็งเสียงตึงและร่างกายหันออกจากบทสนทนาผู้อ่านควรตั้งข้อสังเกตไม่ใช่รีบสรุปวิธีนี้ทำให้การอ่านคนเป็นการรวบรวมหลักฐานหลายชิ้นมากกว่าการจับสัญญาณลับเพียงอย่างเดียวจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ภาษากายกลายเป็นเครื่องมือสังเกตที่ใช้อย่างระมัดระวังไม่ใช่สูตรสำเร็จที่อ้างความแม่นยำเกินจริงประเด็น3บุคลิกภาพช่วยคาดการรูปแบบไม่ควรใช้เป็นป้ายตัดสินคนอีกส่วนหนึ่งของหนังสือคือการใช้แบบจำลองบุคลิกภาพเช่น Big 5 MBTI และ Enneagram เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสังเกตรูปแบบการคิดและการตอบสนองของผู้คนประโยชน์ของกรอบเหล่านี้คือมันทำให้การอ่านคนไม่หยุดอยู่ที่อารมณ์ชั่วคราวแต่ขยายไปถึงแนวโน้มที่เกิดซ้ำคนที่เปิดรับประสบการณ์สูงอาจตอบสนองต่อความคิดใหม่ได้ต่างจากคนที่ต้องการความแน่นอนคนที่มีความรับผิดชอบสูงอาจกังวลกับรายละเอียดและกำหนดเวลาคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อาจตีความความขัดแย้งผ่านความรู้สึกของการถูกยอมรับหรือถูกปฏิเสธแต่หนังสือมีในสำคัญตรงที่แบบจำลองเหล่านี้ควรถูกใช้เป็นแผนที่คร่าวๆไม่ใช่คำพิพากษาเด็ดขาดบุคลิกภาพบอกแนวโน้มไม่ได้ลบอิทธิพลของสถานการณ์วัฒนธรรมความเครียดหรือเป้าหมายเฉพาะหน้าถ้าผู้อ่านยึดป้ายบุคลิกภาพมากเกินไปการอ่านควรจะกลายเป็นการยืนยันอคติของตนเองคุณค่าที่แท้จริงคือการใช้กรอบเหล่านี้เพื่อถามคำถามที่ดีขึ้นเช่นคนนี้ให้รางวัลกับความมั่นคงหรือเสรีภาพตัดสินใจจากตรรกะหรือความสัมพันธ์และรับมือกับแรงกดดันด้วยการเข้าหาหรือถอยห่างเมื่อใช้แบบยืดหยุ่นบุคลิกภาพจึงช่วยเพิ่มความแม่นโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของมนุษย์ประเด็น4การจับความไม่สอดคล้องช่วยประเมินความจริงใจและเจตนา หนังสือพูดถึงการตรวจจับการโกหกและเจตนาที่ซ่อนอยู่แต่ไม่ได้วางตัวเหมือนคู่มือจับผิดที่รับประกันผลแกนสำคัญคือการสังเกตความไม่สอดคล้องระหว่างหลายช่องทางของการสื่อสารคำพูดอาจถูกควบคุมได้มากที่สุดขณะที่สีหน้าจังหวะเสียงการหยุดคิดการเลี่ยงคำถามหรือการเปลี่ยนท่าทางอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมการอ่านจึงไม่ใช่การเห็นคนแตะจมูกแล้วสรุปว่าโกหกแต่เป็นการดูว่าพฤติกรรมนั้นผิดจากรูปแบบปกติของเขาหรือไม่และเกิดขึ้นตรงกับจุดที่เนื้อหามีความเสี่ยงหรืออ่อนไหวหรือเปล่าหนังสือยังชี้ให้เห็นคุณค่าของคำถามทางอ้อมเพราะบางครั้งคำถามตรงเกินไปทำให้คนตั้งการ์ดการถามให้เล่ากระบวนการคิดเหตุผลเบื้องหลังหรือสิ่งที่กังวลอาจเผยค่านิยมและแรงจูงใจมากกว่าการถามว่าคุณคิดอะไรจริงๆประเด็นนี้มีประโยชน์ในงานเจรจาการสัมภาษณ์การทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างไรก็ตามข้อจำกัดที่ควรจำคือความประหม่าความเหนื่อยความต่างทางวัฒนธรรมหรือประสบการณ์บาดแผลอาจทำให้คนดูไม่น่าเชื่อถือทั้งที่ไม่ได้หลอกลวงดังนั้นการอ่านเจตนาควรเป็นการประเมินความเป็นไปได้ไม่ใช่การตัดสินแบบเด็ดขาดจากสัญญาณบางอย่างประเด็นสุดท้ายความเห็นอกเห็นใจและการปรับตัวทำให้การอ่านคนไม่กลายเป็นการควบคุมหนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญของหนังสือคือการอ่านคนถูกวางไว้ในกรอบของความเข้าใจและการสื่อสารไม่ใช่การบงการทักษะอย่างการสะท้อนท่าทางหรือ mirroring การปรับน้ำเสียงการเลือกจังหวะสนทนาและการสังเกตความสบายใจของคู่สนทนามีประโยชน์เมื่อใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจหากอีกฝ่ายเอ็นตัวเข้าหาและพูดเร็วด้วยความตื่นเต้นการตอบสนองด้วยพลังใกล้เคียงกันอาจทำให้บทสนทนาลื่นไหลแต่ถ้าอีกฝ่ายตึงเครียดหรือถอยห่างการลดแรงกดดันและให้พื้นที่อาจสื่อถึงความเคารพมากกว่าหนังสือยังเน้นว่าบริบททางวัฒนธรรมมีผลต่อการตีความสัญญาณสายตาระยะห่างการสัมผัสและความเงียบไม่ได้มีความหมายเดียวกันในทุกสังคมดังนั้นผู้อ่านต้องระวังการใช้มาตรฐานของตนเองเป็นศูนย์กลางเมื่อผสานกับความฉลาดทางอารมณ์การอ่านคนจะกลายเป็นการฟังที่ลึกขึ้นเพราะผู้สังเกตไม่ได้มองหาจุดอ่อนของอีกฝ่ายเท่านั้นแต่มองหาความต้องการและขอบเขตของเขาด้วยมิติทางจริยธรรมนี้สำคัญมากเพราะทักษะเดียวกันสามารถใช้เพื่อเข้าใจหรือเอาเปรียบก็ได้หนังสือจึงมีคุณค่าเมื่อผู้อ่านนำไปใช้เพื่อเพิ่มความชัดเจนลดความเข้าใจผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่าเดิมโดยสรุป Read People Like a Book เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงปฏิบัติการสื่อสารการเจรจาการขายการบริหารทีมการโค้ชหรือความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันคนที่ต้องพบปะผู้คนหลากหลายจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้วิธีสังเกตแรงจูงใจภาษากายอารมณ์บุคลิกภาพและความไม่สอดคล้องในการสื่อสารประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ตั้งคำถามดีขึ้นฟังอย่างมีโครงสร้างมากขึ้นและตอบสนองต่อผู้อื่นได้เหมาะกับบริบทมากกว่าเดิมประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านตระหนักว่าพฤติกรรมมนุษย์มักมีชั้นของประสบการณ์ความกลัวความต้องการและอคติซ่อนอยู่จุดที่ทำให้หนังสือเด่นกว่าคู่มือภาษากายทั่วไปคือมันไม่ได้ขายสูตรลัดแบบสัญญาณหนึ่งเท่ากับความหมายหนึ่งแต่พยายามรวมจิตวิทยาแรงจูงใจแบบจำลองบุคลิกภาพการสังเกตอวัจนภาษาและความฉลาดทางอารมณ์เข้าด้วยกันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอ่านคนหลายเล่มเล่มนี้มีลักษณะเป็นคู่มือกว้างและเข้าถึงง่ายมากกว่างานวิชาการลึกเฉพาะทางผู้อ่านจึงควรใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพร้อมรักษาความระมัดระวังในการตีความคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การอ่านใจคนได้อย่างสมบูรณ์แต่อยู่ที่การลดการเดาแบบไร้หลักและเพิ่มความเข้าใจต่อความซับซ้อนของมนุษย์หากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกคิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่